слушатели, отново в студиото на библията.com обсъждаме въпроса с казуса Бургас, скандала, който се получи между евангелските църкви и кметство Бургас малко преди Великден тази година. Но за да направим една кратка рекапитулация с няколко думи, на 9 април в писмо, подписано от заместник кметицата на град Бургас, се предупреждават всички училища в областта за влиянието на три вероисповедания. Това са деноминацията на мормоните, свидетели на Ехова и включени в този списък са евангелските 50-ни църкви в Бургас. Реакцията на 50-ните църкви е почти моментална. Обединени евангелски църкви с писмо на доктор Неделчев сезира прокуратурата за случая. Следствие на това бургаските пастори се срещат с кмета, а малко по-късно, всъщност миналата седмица, двама депутати, Филип Димитров и Мартин Димитров от Народното събрание, задават въпрос на новият министър на Министерството на вътрешните работи за случилото се. Днес с мен в студиото са
Виктор Костов, занимавам се с свобода на религията от 1992 година. Също съм отправен по въпросите църква-държава и свобода на религията в посткомунистическа България. Издавам свобода за всеки сайт, който дискутира и е форум именно за тези въпроси.
Христо Беров се казвам, български германски юрист съм, сътрудник в Института по църковно право в Потсдамския университет и съм член в Виенското академично дружество за правото на източните църкви. Живея и работя в Берлин, Потсдам и Виена.
Значи казвам се отец Веселин Димитров от град Бургас. 30 години съм бил свещеник на редовна служба. Преди 6-7 години основахме един център, една неправителствена организация, която ще занимава с обгрижване на хора в неравностойно социално положение, най-вече на сираци, на инвалиди и на стари възрастни хора, които не могат сами да се грижат за себе си.
Казвам се пастор Киряков. В момента съм пастор на Първа евангелска съборна или конгрешанска църква в Бургас. Ръкоположен съм 97-ма година миналия век. Завършил съм морското училище тук в Бургас и една година преди да завърша повярвах в Бога и след завършването ми се реших да се посветя на Божието служение и след това завърших Българската библейска академия Логос и така съм от доста години вече в служението и се трудим на Божията нива тук в Бургас.
Но нека да започнем с въпрос към пастор Киряков. Разкажете ни как разбрахте и откъде научихте за писмото на кметството?
Ами аз чух от моите колеги пастори тук, тъй като не бях в този момент в града, но и чух, че е изпратил такова писмо. За мен беше интересно, че те са се здобили, така да се каже, с писмото. Някак си са го намерили, имаха го в себе си, но и имахме възможност да го прочетем, да видим какво е. Даже когато са отишли при кмета да се срещнат с него, кмета е бил доста учуден как ние имаме това писмо, откъде го имаме това писмо.
Тоест да разбирам ли, че вие като пастор в Бургас никога не сте получавали официално копия на това писмо?
Ние никога не сме получавали официално това писмо. То някак си беше планирано е така зад гърба ни да бъде разпратено по училищата и зад гърба ни да бъдем отново за кой ли път вече от 18 години оклеветени в общественото пространство. Този път най-лошото е, че се атакуват младите хора, точно които се нуждаят от ценности, от християнство. Точно към тях е адресирано писмото. Те трябва да бъдат запознати едва ли не, че ние сме секта и опасност за тях.
Добре, въпросът ми веднага е към двамата юристи в студиото. Какъв е юридическият казус на една такава постъпка, след като носи подписа на заместник кметицата, издадено от кметство и община Бургас?
Това е официална намеса на държавен орган от нарушение на конституцията, член 11, член 37, алинея 1, нарушение на Европейската конвенция, която е вътрешен български закон от доста време, явно кмета не е чел. И не се интересува член 9 от Европейската конвенция, която защитава правото на свободата на всеки да има своя религия, да си сменя религията, което е правото да прозелитираш, което е част от свободата на религията.
Да, чува се. Така че, значи, казаха законът за дискриминацията, член 4 също е нарушен. Аз така си имам противоречивичество по закона за вероизповеданията, не го уважавам кой знае колко много, но и този закон също е нарушен, въпреки че е противоречив. Така че, говорим за, за едно невероятно отношение, почти 20 години след падането на комунизма, за едно невероятно отношение на неспазване, потъпване от, от местната община, не само, но и от МВР, защото човек от МВР е участвал в изготвянето на тази справка, наличието на тези деноминации, включително и протестантските сцени секти. Да говорим за едно потъпване на свободата на религията в комунистически стил, едно към едно. Работата на общината и на МВР не е да казват кой е секта, кой не е секта. Това са богословски въпроси. Тяхната, те са като държавни органи, тяхната задача е последните 37 дни. Първо, конституцията е да спазват за това, за толерантността и разбирателството между вярващите, различните групи вярващи и между вярващи и невярващи. Това, което те правят на практика, е те поставят едни срещу други, идентифицират себе си като традиционно православни тези държавни органи и използват православната църква, за да противопоставят вярващи срещу вярващи. Тоест, тук имаме една галактика от правонарушения, една галактика от неспазване и противозаконни действия на тези, които би трябвало да действат според закона.
Въпросът ми е към отец Веселин. Вие как разбрахте за писмото?
Значи аз знах от пресата за това писмо, нямах целият текст, само бях чул, но аз не допусках, че вътре ще бъдат включени и тези протестантски деноминации, за които така полезно сега говорих. Надявах се, че ще бъдат, например, Светия на Йехова, тези светите от последния ден, там други, които са в Бургас, има такива малко по-скъптини секти. За тях така не бях отчуден и аз нищо аз бих радеял за една такава информация на децата, примерно да не да избягват контактите с тези хора и с тези представители на тези начин. Но в никакъв случай не бях съгласен за протестантските и за евангелските църкви в Бургас.
Но вие работите в Бургас сред вярващите от дълго време, от много години. Тия хора, които са писали писмото, те вярващи ли са? Християни ли са?
Значи, много трудно да определя сега кой е вярващ, кой е невярващ. Знаете, че когато, защото направо останат и всички останали са секти. Нещо, което ние крайно време да преглътнем и да разберем, че освен, значи, ако чакаме само Господ или Господ, ни чака само нас, православните хора, защото всички други ги е поусмърна. Всеки има право на свободно разповедание като идеология, като поведение, като богослужение. Също така ние имаме това право да обвиняваме и другите и да ги обиждаме по какъвто и да е начин. Най-малкото, което да се казва, когато основата, която ние имаме е Новия Завет, евангелски църкви също имат същия този Нов Завет, на който проповядваме. Как може да се каже? Може да каже, като църква, която е такава секта.
Въпросът ми е към господин Беров. Значи виждаме, че нито представители на православната църква, нито представителите на евангелските църкви са уведомени по някакъв начин за тази, бих я нарекал дори атака, но за това мероприятие. Отново въпросът е, има ли право кметството и общината да подема такива инициативи, без дори да уведоми потърпевшите, без да има някакви предварителни разговори с тях?
Разбира се, че няма. Значи общината е административна териториална единица за местно самоуправление, но тя е територия от страната, от Република България и на нея следва да действат както и до администрацията се отнасят и всички разпоредби, важащи за Република България. И както Виктор спомена, в това число са и конституциите, международните договори, спогодби, конвенции, актове и на националното законодателство и цялата тая правна теория, това са факти. Но на практика Бургас се оказва една губерния самостоятелна, за която посочените юридически норми нямат никакво действие, защото заместни кметове и други органи започват да квалифицират религиозни общности по начин, който направо е как да кажа, несъвременен, неадекватен и няма нищо общо нито с правната теория, нито с правораздаването, което се желае. Това обявяването на това писмо в пресата или по тайните действия, ако така мога да ги нареда, на органите на местната администрация, те имат в крайна сметка единствен така ефект и една единствена цел, по-скоро. Ефектите са няколко, но целта е една единствена. Целта е да бъдат злепоставени тенденциозно не само протестантските църкви и евангелските, а да бъде злепоставено същевременно и традиционното вероисповедание. Това е практически целият фарс в цялата работа, защото имаме един казус, който се отнася държавата да злепостави всички общности и тя да наложи кое е вяра и кое не е. Значи, ако ние чуваме отец Веселин така да се изказва, че не бива ние, дори той като свещеник, не бива той да определя вярата или догматиката на останалите вярващи, какво означава едни бивши така, как би ги нарека, сътрудници на служби, на МВР и така нататък, едни кметове да определят на населението в Бургас коя църква, каква догматика има, кой е секта и кой не е секта. Това е абсолютно правно непопустимо при всички положения. И най-лошото в цялата разцелена случай е, че администрацията, местната администрация, тя е политически много зависима. И забележете тук, в допълнение към Виктор, ще цитирам член 13, алинея 4 от Конституцията, религиозните общности и институции, както и верските убеждения, не могат да се използват за политически цели. И това, ако важи за вярващите, че не могат да използват своите верски убеждения за политически цели, това по същия начин със знак за равенство важи и обратно, администрацията, местната и органите на управление не могат да въздействат върху религиозните общности. Това е политически, също е недопустимо. Тоест имаме знак за равенство в едната посока и в другата. Но това нещо се случва, по-моему, дейността на общината е насочена срещу абсолютно всички религиозни общности. Това е грубо нарушение на свободата на вярата и тя се постави, както и българско протестанство, което колкото и някои среди да не иска да си го представя, че е традиционно, то има един корен, който е по-стар от 150 години, при всички положения, особено в Бургас. И фактически по този начин се създаде един съвсем погрешен антихристиянски образ на две християнски общности. Изненадващото в случай, че дали имат католическа енория в Бургас и как тя, например, също дали тя изобщо би могла да бъде квалифицирана като такава или не. Защото в крайна сметка, както и да погледнем, това са традиционни християнски общности, които биват сравнявани с съвсем различни други деноминации. Това е грубо, абсолютно грубо нарушение на вярата при всички положения, което, разбира се, е в общи линии държавната политика към момента, която не е стигнала от последните 60 години и така вероятно ще бъде, докато е такова политическо управление и докато практически отмре този религиозен нихилизъм и докато преодолеем правния нихилизъм, защото виждаме как администрацията по нас не се съобразява в никакъв случай с законите, конституцията и конвенцията на страна.
Отец Димитров, искам да чуя и вашия коментар. Съгласен ли сте с това, което господин Беров каза?
Значи, напълно съм съгласен с това, което той каза и аз искам само да допълна. Значи, не е тук въпроса на вяра, а е въпрос на етика и на толерантност, не само от страна на управата, ами и от страна на етика ще на православните крайна сметка. И аз съм за това, че по някакъв начин трябва да се провокира именно етиката и толерантността между вероисповеданията, а не да се обвиняваме и пък да игнорираме едно и пък да толерираме друго.
Да разбирам ли, че след като прочетохте писмото и разбрахте за цялата работа като православен свещеник, един вид ви се почувствахте манипулиран да се съгласите с това писмо, тъй като то е писано като че ли от името на православни вярващи?
Най-вече. На теса, значи, аз ти казвам, че те са могли до мен да мога да манипулира, поради просто причина, че аз съм наясно с точно с тези неща. И съвсем така съм го приел нормално обзана на една такава администрация, която тя идва в името не само на православните в Бургас да управлявали там да властва, тя има значи да властва или пак да бъде администрация на всички вярващи в Бургас. От тази гледна точка най-малко тя е имала основание да напиша от такова писмо.
Вие сте свещеник, сбили сте в такъв контекст и преди. Какво остава на онези християнски вярващи, които нямат вашата опитност? Дали това писмо цели да ги манипулира според вас?
Значи, голямата част може да бъде и манипулативен инструмент, защото вероятно според мен да има едно противопоставяне, едно така тенденционно противопоставяне на християнство между си. Раздели и вади. И един директор, когато получава такова писмо, той вместо да запише примерно едната страна, има така, ето виждате ли, че така и така, даваш ли ти какво правят, че ви решават да вашите права и така нататък. Тоест, това би го приел и за манипулативен такова инструмент.
Задавам този въпрос толкова конкретно и толкова настоятелно, защото тук не става въпрос за свещеници или за юристи или за пастори, които са работили в такъв контекст, запознати са с такъв вид писма и с такъв вид информация. Става въпрос за деца. Става въпрос за малолетни деца, на които се насажда един вид разбиране, че ето, 50-те евангелски църкви в този град са секти, ние трябва да ви опазим от тях. Нека да чуя мнението на всички, ако е възможно по въпроса.
Именно това имах преди, че децата, примерно, значи една голяма част от децата ходят в педицатните църкви. Дете са основни христове, а от православните деца не ходят на такава църква. И в един момент, значи едно православно дете, което иска да злораства или пък да се създаде една конфронтация между децата, може да каже, ето вие сте сектанти, ето как се насажда по този начин децата една такава религиозна нетърпимост, което е според мен е противозаконно.
Да кажем, че наистина много добре се изказа и отец Веселин за това, че и наистина ние виждаме, че тази заповед е отправена към младите хора, които се нуждаят от ценности. Нашата обща цел, християнска цел е да влезем в училищата, да бъдем свободно допуснати там. Ето и тези усилия за въвеждане на вероучението в училищата. Трябва общо, заедно с православни, католици и протестанти да работим, защото всички сме християни и ние, нашата обща цел е да християнизираме младежите, да се спре с това насилие, да се спрат тези лоши прояви, които ескалират вече и все повече и повече ще ескалират, защото младите хора нямат абсолютно никакви ценности. Една новина от миналата седмица официалното националната телевизия беше, че над 70-80% от младежите в страната ни нямат абсолютно никаква изградена ценностна система, нямат цел в живота и въобще не се вслушват в съветите на своите родители, което говори за едно пълно морален опадък на обществото и само можем да се представим какво ни очаква за бъдеще, какво ново поколение расте. И на фона на всичко това, ние получаваме една такава атака, която всъщност е един опит за тотална дезинформация на младите хора. Колкото те са обезверени, колкото те са загубили почва под краката си, още повече ние да ги дезинформираме, още повече ние да ги заплатим, да ги хвърлим в зоната на здрача и те да не намерят никаква опора в християнската вяра, в Библията, в ценностите, да се стъпят на краката морално. Всъщност те по този начин се тласкат към ново насилие, както каза и отец Веселин, ще стане едно настройване. Ние имаме много вярващи младежи и ученици в нашите бургаски училища и сега те са просто под натиск с техните съученици. Отново ще започнат да им се подиграват, да им казват, вие сте сектанти. И всичко това, инициатор, кой е МВР-то? МВР-то, който е подписал този
експерт там в Бургаското МВР и също заместник-петицата Ананиева. И те са всъщност инициаторите на това подклаждане на разделение на религиозна основа.
Добре, имам и друг въпрос към вас, пастор Киряков, и може би трябваше да го задам по-рано, но го задам сега. Вие казахте, че сте научили за писмото от колегите, предполагам сте получили текста и сте го прочели. Искам да знам как се почувствахте след като прочетохте текста на писмото.
Ами отново да почувствах тези емоции, които ние чувствахме през всичките тези години след падането на комунизма, когато особено след 1993 година започнаха по мас медиите да ни клеветят, че сме секти, че не сме истинско вероизповедание и такива неща. В този случай вече бях доста наранен, защото айде да кажем тези клевети, които ние ги чувахме от мас медиите, дали аз ги предавах на много на това, че журналистите са неинформирани, не знаят нали, кои сме ние, макар че и за това няма никакво извинение, но този път официално тези клевети бяха подписани с подписите на държавни служители, както от страна на кметството, с подпис на служител от МВР. Аз просто се почувствах, че отново ние се намираме в комунизма, защото Държавната агенция за национална сигурност и експерти от тази агенция тук в Бургас се занимават с нас, обявяват ли за обществено опасни и просто почувствах се като все едно живея в старите комунистически времена, когато Държавна сигурност, нали, десето, аз съм по-млад, но е привиквала пасторите да ми говорим какво в далечното минало, когато е имало пасторски процес, но почувствах едно много неприятно чувство и виждам, че нещата, просто бях убеден, че нещата вече не са променени в тази страна. Всичко си е както си е било. Мисленето е старо, менталитета е стар, няма никакво европейско, прогресивно, съвременно мислене вече.
Отец Димитров, същи въпроси към вас. Вие казахте, че сте научили от пресата. Какви бяха вашите чувства?
Вие сега в началото ви казах, съм бил така възторжен от едно такова писмо. Напротив, така първият път от преса сте до мен, и къде скоро имате къл главите си, след като така се опитват да предоставят и то, нито ви казвате малки деца, защото аз отново повтарям. В православната църква днеска на никое богослужение не присъстват ученици. На никое богослужение. Никой от тях не присъства. Да, но за сметка това в протестантски църкви присъстват много ученици. И именно това противопоставяне ме боли и там виждам, че ще стане конфликт, ако децата решат да задълбочат, ако примерно вземат малко по-сериозно това писмо.
Добре, въпросът ми е към Христо Беров. Тая битка е явно и законова, и политическа, и вие вече уточнихте, че има известни нарушения, но въпросът е и малко по-разширен. Само политическа ли е тази битка? Само законова ли е или има и духовен аспект?
Битката е много правилно определена, също и като политическа. Защото става дума тук за идеологии и става въпрос за това, дали държавната идеология, която е атеистична при всички положения в посткомунистическото общество, както и да го наречем, с голям елемент на някакъв такъв наистина изживян комунизъм, но тя е същевременно политическа. И тя е същевременно и юридическа, но и тя е и духовна. Но политически аспект ние не бива да го забравяме, защото в посткомунистическата България спекулациите с сектите и всички скандали, когато напрежението са така нагнетява, изхождаме от там, че политическите провали пораждат така наречения сектантски проблем, който се отразява в медиите и така нататък. И този път фактически органите на местно самоуправление са пое намерих инициативата при себе си и по този начин съм го, медиите след това го отразиха. За какво става въпрос? Ами, спомнете си скандала с вътрешния министър Русин Петков и точно в това време се случват, разбира се, и проблемите в Бургас относно секти. Това е така за последните години, ако проследиме конкретни политически кризи, които са възниквали, ще видим и аналога, когато трябва масмедиите да отразят някакъв сектантски проблем, за да можем максимално много да отклониме така наречените православни, традиционно православни, които обаче на практика са хора, които не търсят църквата, не търсят причастието, не търсят изповедта, те фактически просто се определят по наследство православни и по този начин те се чувстват някакси така добре обгрижвани и духовно от медиите, от МВР и така нататък. А това фактически е точно погрешната стъпка, защото държавата просто е сложила ръка върху православната църква и в този момент. Значи, от какво трябва държавата да ни брани? Ами тя трябва да ни брани и от своята собствена атеистична политика. Защото аз как да упражнявам вярата си нормално, ако нямам правото да избера, правото да... Как да осъществявам изобщо своето, на практика своето право на вярата? А другия момент, който е за духовната криза. Разбира се, че това е абсолютното отражение от духовната криза. От снощните новини в България, доколкото успях да се запозная, има в момента един заподозрян 17-годишен младеж, който е заподозрян в убийството на православен свещеник. Ами, няма какво да коментирам много, защото нещата още не са на 100% изяснени, но ето ви един символ, един знак на това какво се случва в държавата. Значи, младежът атеист убива православния свещеник. Значи, ето това е младото поколение, по този начин възпитавано с такива писма от община Бургас и от други общини, той не се нуждае от духовната си православна вяра, ако искате така да го дълго. А какво остава от там на след? Значи, това са знакови и символни събития, които просто са гравиращи в България и, за съжаление, аз не виждам така в следващите години някакъв изход, защото имам чувството, че държавата, освен че държи православната църква така доста изкъсо, това е също символно, това го виждаме, нали, виждаме самата тази традиционност, как я тълкуват и включително и органите на местната администрация на Бургас, те налагат, те определят какво е православно и какво не е. И интересното е, че в това писмо, между другото, аз не искам да правя богословски анализ, но това е просто една пародия на тълкуването на православието и изобщо това, тези хора изобщо не бива да се наричат първо християни и после изобщо и православни. Това са хора, които изобщо нямат представа за религиозни общности, но те пишат писма и по този начин определят. И кризата духовната, значи духовната страна, тя се изразява точно в тази криза на духовното, което е абсолютно бездуховно, нали, най-накрая, като го кажем. И за жалост, младежта, тя израства по този начин, което е направо един и духовен нихилизъм, нека да го нарека така, значи правен нихилизъм при всички положения, но ето го и духовния нихилизъм и политическия абсурд, който на България също цари. Това в тези резултати малкото поколение просто не му се дава възможност да погледне нормално и резултатите, разбира се, така дългосрочно, но и средносрочно не могат да бъдат. Значи някакви промени трябва да настъпят. Трябва да настъпят в всичките тези области, споменахме, защото в противен случай просто не виждам аз изхода. Той дори не е и въображаем аз. Това е най-лошото, което.
Добре, въпросът ми е към пастор Киряков и към отец Димитров заедно. Вие сте духовни лица в Бургас, хора, които извършват духовна дейност на територията на град Бургас и в околностите. Как оценявате тая битка? Духовна ли е тази битка и кой има интерес да създава такова напрежение в Бургас?
За това, че това е продукт именно на една духовна криза и тук духовният аспект е малко по-далечен, не е толкова близък в близък план. Аз ще се
виждам и духовната страна на този въпрос в това, че тук в Бургас евангелските протестантските църкви са доста активни. Ние отстояваме нашите права да християнизираме нашия народ, да работим за християнизирането на този народ, както между прочим са работили всички водители, революционери, мисионери в тази страна, начиная от Кирил и Методи, които са искали да сведат Божието Слово, да бъде познато за целият наш български народ. Но има една такава духовна битка, че хората, невярващите, те не искат някой да им каже как да живеят, нали, да ги учи, как да се веселят, как да развратничат, как да, какво да правят в този град. И предполагам, че това, че ние изобличаваме греха в този град, че ние изобличаваме неправдата, че ние не проявяваме толерантност към пошлостта в този туристически град, обаче на улиците, на който има и голоти, има и какви ли не неща, и предполагам, че това дълбоко подразва някои в този град и затова някой иска да оклевети нашето име, да разбие доброто ми име, за да може той да командва, да манипулира. И това е както така един богословски аналог ще направя, както в Ефес, когато проповядването на Божието Слово наруши търговията на тези търговци, които продаваха идолчета, такива статуйки на ефеската Диана, тогава се повдигне едно голямо гонение срещу християните и първоапостолите, които бяха отишли да проповядват Божието Слово в този централен за областта тогава и търговски град Ефес. Така че ние ще нарушим дълбоко и търговията на някой и начина му на живот, и затова тези неща дразнят.
Това е интересен коментар. Отново въпросът ми е към вас. Пречат ли си евангелските и православните църкви в Бургас? Има ли достатъчно място и двете деноминации да работят за духовния живот на хората в Бургас, на посетителите в Бургас? И не е ли по-доброто, не е ли по-нужното и това, от което Бургас има нужда, вместо да се настройват християните, вярващи едни срещу други, да бъдат обединени и да работят заедно?
Значи, никой път православните при на този етап, аз не виждам как ще направят контакт с евангелските църкви, макар че едно такова сътрудничество е, аз не казвам много, а е наложително необходимо. Защото само когато сме заедно, ние можем да имаме някакви успехи. А при това положение, когато православните ед не работят, ед са големи, ед са диват от евангелските църкви, мисля, че резултата е налице.
Аз също бих казал, че наистина е необходим такъв диалог и аз отдавна го мечтая този диалог, тъй като ние възприемаме православните като наши братя в Христос, но за съжаление бих казал, повечето от православните свещеници и православният клир в България ни третира нас като ерес, като секта и наистина ще бъде много труден диалогът, макар че ние сме отворени за този диалог. Ние отдавна мечтаем да можем да работим заедно, тъй като имаме една обща цел – християнизирането на младото поколение и на целият наш народ и на хората в конкретния случай тук в Бургас. И ние наистина трябва да работим заедно и трябва да се молим някакси да паднат всички бариери, всички различия. Ние никога няма да ги преодолеем, но винаги има място за диалог и за общи действия в името на общата цел.
Това е наистина добра посока, добра идея, но виждаме, че държавата просто пречи. Държавата
точно така,
е обсебила богословска територия, която ни принадлежи.
Задължението на общината по закон е да почиства улиците, да организира териториално, териториалния план на града и да се увери, че всъщност, когато има манифестации, всичко е вред. Това е ролята на общината, да изхвърля бокулка. Те не могат да се правят на богослови. Същото важи за, за полицията. Полицията, нейната основна задача е да се грижи за сигурността на хората от организираната престъпност, от дребните престъпници и от хулиганите. Това е тяхната задача. Това е по закон, това е по конституция, точка по въпроса. Те вместо да си изпълняват своите задължения, които явно не могат да си ги изпълнят, търсят някаква евтина популярност. Дайте сега да хванеме СЕК. Това е невероятно. И още не искам да се върна на факта, че с тези свои действия полицейската власт в Бургас, включително за да бъде държавно отговорен и министър Михов, и общинската власт реално нарушават това, което е записано в конституцията, че държавата трябва да прави. Да се стреми към толерантност. Напротив, те разкарят връжда. Те са готови да потикват към омраза. Това е което прави това писмо. И това нещо трябва да бъде отбелязано. Освен това, реално ние имаме хубави пожелания, аз съм съгласен, че битката е духовна, но в същото време, защо битката да не бъде правна? Защо отново министър Миков, когато бива запитан по този въпрос, снисходително, ще казва, ами вижте вие, това много шум се вдига по този въпрос. Тоест, отново нещо дребно е станало. Това, че държавата нарушава закона, че с нейните органи, и това най-малкото, което трябва да направят сега е да изпратят точно за същото клеймо, по същия начин, от борбата, комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, от името на кмета, от името на МВР, едно извинение до всички тези училища и директори, едно писмо извинение, в което се казва, ние дълбоко съжаляваме и се извиняваме за законно нарушението, което допуснахме, като разстройвахме едни вярващи срещу други вярващи. Това е което трябва да стане. И това е също резултата, към който трябва да се стремим. Ако ние естествено ние си говорим тук по интернет, ние сме една, все пак една грасост, една така, едва ли не едно движение по-скоро, но това нещо трябва да се реализира и трябва да бъде задвижено именно в тази посока, за да има някакъв резултат. Няма ли хора, които да застанат и да кажат нещата такива, каквито са, и да потърсят тази договорност, която трябва да бъде потърсена от държавата по естествено по закон, по законен начин, и чрез публикации, и чрез мнението на средства за масова информация, което е доста работа, между другото, някой трябва да го направи.
Много съгласен съм с Виктор Костур. И е точно така. Аз не искам вече нещата да остават е така в пространството, да отшумяват с лека ръка, да бъдат отмятани, както е казал министър на вътрешните работи. Но сега много шум се вдига, дайте да не вдига много шум. А всъщност тук в Бургас се вдигна един голям шум против нас, а пък сега за законно нарушението да не се вдига шум. Така че мисля, че не трябва да бъдат оставени нещата, но трябва да, като европейски граждани и християни, да си защитим нашите права и правдата да възтържествува. Това е смисъла на нашите общи усилия, които трябва да продължат.
В тази насока какво се прави от правна гледна точка?
Да, това, което мога да кажа, аз дали следа развитието, както в публикации, така и в правно отношение. Освен нашите дискусии и материали, които публикуваме в интернет и в пресата, няма, реално няма някаква реакция. Аз съм склонен и дори очаквам да има някакво развитие в тази посока и нали, моята задача и задачата на други юристи е да консултират и да помогнат придвижването на търсенето на отговорност на държавата и на общината съгласно законодателството. Има много опции за това.
Кой трябва да инициира такова нещо?
Хората, които са засегнати.
Тогава, ако мога и аз съм тържа да помогна тук за Бургас, да се направи едно писмо от страна на тези на евангелските пастори и да се почне най-малкото, което да се доведе до знанието на съда и такива, защото това нещо ще трябва да стигне от тази пункт, където реално ще има някакъв декрет и някакво решение.
Ще се консултираме с адвокати като адвокат Костов и ние наистина трябва да предприемем някакви мерки, не трябва да ги оставим повече нещата така да очумяват. В тази държава трябва и ние също да помогнем да бъде установен някакъв ред, и то поне ред в тази духовна сфера. Да бъдем оставени наистина да работим свободно, за да се чувстваме, че живеем в една свободна държава.
Има ли готовност бургаските пастори да, за разрешаване на, на този проблем по юридически път, по съдебен път?
Ами, доколкото знам, в момента ние сме в един така момент на изчакване, който момент завършва в близките дни, тъй като е бил помолен кмета най-християнски да направи някакво опровержение и извинение, да се вземат някакви мерки, и оговорката е била такава, нали, аз не съм бил там, оговорката е била такава след празниците, след Великдина, тъй като писмото беше изпратено до учениците преди великдинските празници, оговорката беше след празниците да бъде направено опровержение и извинение, като разбира се това няма да бъде един период от време до безкрайност, но той вече, както казах, тези дни изтича този срок и след това трябва да бъдат взети някакви мерки, но моето лично така усещане е, че моите колеги пастори като че нямат такава готовност да предприемат някакви правни действия от една страна, и защото като че ли не искат да на нас, нали, ни е обявена вече война, обаче като че ли моите колеги не искат също да обявят война на общината, война на институциите, защото пък те се опасяват, че в Бургас ще настане някакъв пълен акт. Те ще пишат писма, ние ще ги съдим и никой не знае какво ще следва по-нататъка, но аз не съм на това мнение. Разбира се, аз искам да има някакви правни последици и нещата да бъдат поставени всяко на място.
Добре, въпросът ми е към юристите в дискусията. Е обречен ли един такъв казус, в който евангелските пастори заведат съдебен иск за нарушаване на техните права и най-вече за тази обида, за това злепоставяне пред обществото?
Аз не мисля, че е обречен от гледна точка на ефекта, който той ще произведе за морала на хората, които са вярващи. Освен това, в този смисъл, самия закон, един от законите, по който би могло да се заведе съответно търсене на отговорност, дава възможност за разпространяване на информация по един такъв процес. Тоест, едно такова дело, предприемете някакви законови действия, те ще имат образователен ефект върху обществото от една страна. Друг е въпросът, че съдебната институция, обикновено ние знаем, че съдебната система е изключително критикувана с основание от Европейския съюз, заради това, че е неефективна. Добре, това е факт, но законите са си закони. Когато се изчерпи вътрешната процедура в България, има Европейски съд, има други опции за въздействие върху недействащата българска държавна машина. Така че, според мен, дори да обречена като конкретно решение в полза на справедливостта и на делото на хората, които са онеправдани в случая, това всъщност не е загуба и не е проблем. Защото ако се постоянства, реално ще се постигне този образователен ефект, дори за християните, които са нападнати, ще има една възможност за апологетика, за изясняване на ситуацията, какво е секта, защо е секта, как държавата нарушава закона и не се интересува от факта, че нарушава закона. Така че като цяло това е едно сложение. Аз го виждам като едно сложение към българското общество и към държавата, за да стане ясно всъщност кой и кой е и да си дойдат нещата на местата.
Абсолютно съм съгласен с адвокат Костов, че едно такова дело би имало образователна роля, порицателна и в същото време и превентивна роля. Трябва да има право.
Да, това е един много сложен въпрос, защото България и така, как да кажем, останалите съвременни правни системи, които са и в Европа, и в Америка, предполагат една състезателност. Значи, в едно такова съдебно дело, което би могъл да се заведе, разбира се, както чухме до сега, още има и един превъртивен характер. Нямаме ни в нашата българска правна система чак толкова много дела по религиозно правни спорове. И без да искаме, разбира се, да насилваме нещата, при едно добро желание от страна на пасторите, на засегнатите, на обидените и на хората и религиозни общности с нарушени права, те трябва да се възползват от правата си и трябва да ги осъществяват на практика. И ако те не могат, ако те са възпрепятствани, на разположение е съдебната система и те трябва да я ползват. Защото съдебната система има свойството, ако не бъде ползвана, просто да атрофира. И частично това явление можем да го наблюдаваме по религиозно-правните тематики в България. И пак казвам, много правилно ви предупреди, колкото и правилна система в България да крие недостатъци и така нататък, колкото и да бъде правилно окачествяване като недобре действаща, стоят отворени други инстанции, които са, разбира се, след последната инстанция в България, когато се изчерпат. Имаме на лице съда за правата на човека в Страсбург, имаме всякакви възможности и способи едно такова дело да бъде заведено. И...
Да, исках само да добавя, да говоря директно така и по същество на твой въпрос. Може ли едно такова дело да бъде спечелено? Да. Може да бъде спечелено и то ще бъде спечелено. Затова, защото действията на полицията и на общината в Бургас са изцяло в противоречие с толкова много норми. Има толкова много средства и толкова много законови нарушения, норми са нарушени с един такъв акт, които не бива да бъдат нарушени, че няма как това дело рано или късно да не бъде спечелено. Искам това нещо да подчертая, за да стане ясно, че всъщност независимо от проблемите на дадена съдебна система, обикновено съдебна система е основана на един прагматичен принцип да защитава справедливостта. Дали тя успява да го прави или не е друг въпрос, но важното е, че в тази ситуация това дело ще бъде спечелено.
Абсолютно съм съгласен с Виктор Костов. Това е дори да кажем в недобре действащата българска правна система да се създадат някакви условия за неправилно тълкуване, за неправилно разбиране от съдийски състав поради малкия опит, който имат по такава проблематика, това дело ще има, разбира се, един положителен изход за евангелските църкви и това е факт. Това е факт, защото са на лице, изобщо при субсумирането на резултатите от правните основания и фактическите действия на органите на местната администрация, ще се достигне до случая, че абсолютно на 100% са нарушавани и са нарушени на практика, са нарушени права на изповеданията и права на гражданите и така нататък. Така че това нещо в едно нормално съдебно производство, което трябва да се води по закон, макар някой да го смята за хартиена фасада или те на практика да са такива, делото, едно да подобно дело ще бъде спечелено. Това е абсолютно това.
Пастор Киряков, въпросът ми към вас явно е от това, което казахте, от това, което чухме и от други евангелски служители в Бургас, че евангелските среди, евангелските църкви се чувстват ощетени от атаката срещу тях. Нека предположим, че е заведено такова дело, нека предположим, че делото е отсъдено правилно и правдата е въздадена. Ще ви даде ли това възможност в град Бургас да вървите с горно дигната глава като евангелски пастор или отново, въпреки всичко, ще се чувствате като са описани в писмото евангелските църкви?
Разбира се, че спечелването на едно такова дело ще ни даде едно много по-голямо самочувствие да вървим с гордо вдигната глава и ние и сега вървим така. Но въпросът е, че обществото е на спечелването на едно такова дело. Дали то ще стигне до масовото знание към на обществото? Дали хората ще разберат, че ние сме спечелили някакво дело, което със сигурност ще бъде след много години, ще получим ние едно такова правно удовлетворение, когато всичко вече тук в Бургас ще е отшумяло, хората
вече получиха тази информация, в частност учениците и младежите, значи ние сме секта и след години ние спечелваме делото, но всичко е забравено. Но разбира се, аз вярвам в образователната и превентивната роля на едно такова дело и в никакъв случай не искам да се откажем от това дело. Въпросът е, че такова противозаконно писмо, подписано от полицията и общината, какво огромно масово въздействие оказва, и да го сравним това въздействие с нашето спечелено дело след години, какво, дали ще има то някакво такова въздействие. Тук е проблемът. Нали? И в същото време, когато ние вече сме в процес на съдебни спорове с общината, ние в никакъв случай няма да имаме спокойно, така свободно работени в този град. Например, ако искаме да построим църква, ако искаме да ни бъде отреден парцел, винаги аз съм сигурен, че той и сега, когато няма дело, ни се правят всевъзможни пречки и се създават какви ли не административни перипетии, за да не можем ние да имаме църква, храм и така нататък. Голяма роля оказва и настройването на общественото влияние против това, че ние сме секти и нямаме право да стоим в храмове. А какво би станало, когато ние вече открито сме обявили война на общинските власти? Ще има една страхотна битка, но може би ние трябва да влезем вече в тази битка, защото иначе виждаме, че през всичките тези години ние търпяхме, толерирахме, проявявахме християнска етика, както и за бъдеще ще проявяваме, защото сме си убедени, вярващи християни и това проповядваме, но сега стои дилемата пред нас, кой път да изберем, какви нови стъпки да направим, какво да направим. Да?
Адвокат Костов, оправдани ли са тези опасения и не е ли това вид репресия?
Това е репресия. Тази репресия в момента съществува и тече. И аз имам информация, че тя тече. Има така сурдинка заплахи от данъчни служители за ревизия, ако се започне нещо, така нататък. Това са типични селски комунистически методи, които, за съжаление, са част от правната система, правната мисъл, в кавички, ако мога да нарека, в България, продължение още от времето, когато правото щеше да отпре. Но искам за това, което каза Радослав, съм съгласен с неговата оценка, че може би такива настроения ще съществуват в Бургаската община на противопоставяне. Но въпросът ми е следния. Нима сега няма проблеми, ми че те се трупат един след друг. Даже аз мисля, че ефекта на едно законово противопоставяне, на едно обществено взимане на една твърда позиция в посока на законност и истина, на практика ще направи общината да и МВР имат респект към тези хора, които са християни, а не да очаква, че могат да бъдат мачкани както си искат. Поради факта, че евангелските църкви до този момент не са заели ясна, открита и позиция, готови да рискуват евентуално взаимоотношенията с общината в името на справедливостта, закона и истината, затова те се продължават да бъдат мачкани. Всеки си казва, ами ние няма да имаме проблем с тях. Ще ги натиснем малко, ще им вземем разрешителното за спеш и те ще клекнат. Така че трябва да имаме преди тази гледна точка. Аз мисля, че точно това е смисъла на взимането на една позиция, в която да се мине на законова конфронтация с тези незаконни действия.
Може би адвокат Костов е прав и ние наистина трябва вече да предприемем някакви нови действия, ново отношение, една по-твърда позиция. И вярвам, че наистина биха могли да се променят нещата. Разбира се, ще има трудности, но те и сега ги има и без правни някакви неща, които ние сме повдигали срещу тях. Но вече чашата на търпението у мен специално вече е изчерпана. Не знам от моите колеги как го чувстват, но при мен чашата на търпението се е изчерпала и аз съм напълно уверен, че ние трябва да предприемем едни по-твърди мерки, за да вървим наистина един ден или поне нашите духовни наследници с достойно
самочувствие като християни, европейски граждани и членове на западната християнска цивилизация.
Нека завършим с моя коментар, писан малко по-рано тази седмица. Въпросът за секта и България отдавна е изчерпан. Изчерпан е от 1949 година насам. От времето на първия пасторски процес до животните присъди, издадени на български евангелски пастори от комунистически режим, които се унищожава елитът на българския протестанизъм. Всеки, който отъждествява днес себе си като поборник в лова на вещици, обявен за война против евангелските секти, се отъждествява с палачите на българските пастори, изпълнили присъдите, издадени от Народния съд. А той не е нищо повече от обикновен комунист, скрит под овчата кожа на фасадната демокрация. Аз съм Дони Кръстев, а вие слушахте едно интервю на biblioteka.com.